Seguimos de ruta por los establecimientos participantes no duodécimo concurso de tapas de Fene. Encontrámonos ahora no Tívoli con Lúa. Muy buenos días, Lúa.
Buenos días.
¿Cómo é a vosa tapa? Que bueno, que presentades ao concurso, claro.
Pois é unha tosta galega que leva nada, unha rebanada de pan, chicharrón desmigado, queixo San Simón e pemento do Couto.
É unha preparación moi complexa, moi laboriosa?
Non, é sinxela. Simplemente consiste na tosta de pan, botamos o chicharrón, o queixo, vai ao forno, un ratiño así que se funde o queixo e o pemento en riba.
E a primeira fin de semana, como resultou? Notastedes moito movimento, moita afluencia de xente?
Pois o sábado da tarde quizáis foi o día máis que houve máis xente. Eu penso que ao principio e non...
Bueno, o tempo tampouco axudou moito, non?
O tempo, pero... A ver, o fin de semana que ven penso que vai ser mellor.
Seguro que sí. Bueno, pois moitas gracias, Lúa, e moita sorte.
Vale, gracias.